Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Prvo vijesti. Srbija i Rusija dogovorili zajedničko obilježavanje oslobođenja Beograda, kaže Vučić. Investitor iz Hrvatske koji gradi hidroelektranu na rijeci Uni nema dokument o uticaju na okoliš. Izrael ističe da želi da uzvrati na napade Hezbolaha, ali ne i sveopšti rat u Libanu. I Maduro i opozicija tvrde da su pobijedili na predsjedničkim izborima u Venecueli. Francuska vlada saopštila da je vandalizovano više telekomunikacijskih linija, što je uticalo na optičke linije i fiksne i mobilne telefone. Mreža brzih vozova u Francuskoj vratila se u normalu, 3 dana nakon što su koordinisani akti sabotaže ozbiljno poremetili putovanja prije ceremonije otvaranja olimpijade. A u emisiji, pored ostalog, čućete dio novog mosta o tome koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji.
Ona je jaka koliko i jak režim. Kada bi pao ovaj režim, vidjelo bi se koliko je mnogo ultranacionalističkih balona samo naduvano.
Bojim se da sa samom promjenom režima ultradesnica i njen uticaj neće tako lako nestati, jer ima jako duboke korene u ovom društvu.
Sagovornici su Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina, i Izabela Kisić, programska direktorica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. A govorit ćemo i o neočekivanom otkriću životinjske sahrane na arheološkom nalazištu antičkog grada Duklje kod Podgorice, arheolog Miloš Živanović.
Na našim prostorima je zaista rijetko, mi nemamo takve potvrde.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte ove i druge naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izvođač radova na izgradnji mini hidroelektrane na izvorištu rijeke Une u Gračcu u Hrvatskoj posjeduje građevinsku dozvolu, ali ne i dokument ocjena prihvatljivosti zahvata u ekološkoj mreži Natura 2000. To je potvrđeno danas za Radio Slobodna Evropa iz ustanove Natura Jadera, koja upravlja sa 12 zaštićenih dijelova prirode Zadarske županije i 83 područja Evropske ekološke mreže Natura 2000. Radi se o dokumentu koji se odnosi na to koliki će negativni uticaj imati izgradnja mini hidroelektrane u prirodi, odnosno ekološkoj mreži. Na gradnju mini hidroelektrane su prošle sedmice upozorili predstavnici ekoloških udruženja iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Zbog njene gradnje 25. jula održan protest na izvorištu rijeke Une u Hrvatskoj, gdje je zatraženo da radovi budu zaustavljeni. Povodom gradnje mini hidroelektrane na izvoru Une u Hrvatskoj krajem prošle sedmice reagovale su institucije Bosne i Hercegovine. Više o tome čitajte na slobodnaevropa.org. Investitori na Jahorini i u Varešu nastavljaju raditi na započetim projektima dok čekaju posljedice odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Odluke entitetskih vlasti da se kompanijama Adriatic Metals i Drvo Export proda ili dodijeli zemljište, Ustavni sud smatra neustavnim i ništavnim. Ovo je priča Ediba Bajrovića.
Na Jahorini je vlast entiteta Republika Srpska privatnoj kompaniji prodala zemljište za gradnju hotela i apartmana. 80 km dalje, u Varešu, federalna vlast prenamijenila je zemljište i ustupila ga stranoj kompaniji radi eksploatacije rude. Obje lokacije Ustavni sud BiH smatra državnom imovinom i obje ove odluke je osporio i proglasio ništavnim. No to uglavnom nije zaustavilo radove na započetim investicijama. Jahorina je jedna od najvećih i najpopularnijih skijaških destinacija regije. Na lokaciji Vučjeg mosta na ovoj planini kompanija Drvo Export Srđana Klječanina iz Teslića je vladi Republike Srpske u martu ove godine uplatila više od 21 milijun eura za 56.000 kvadratnih metara. Prvobitno je najavila licitaciju za prodaju. Budući da se kao jedini zainteresovani kupac pojavio Drvo Export, licitacija nije ni održana. Ugovor je sklopljen direktnom pogodbom i to za, kako tvrde iz ministarstva, građevinsko zemljište. Srđan Klječanin iz kompanije Drvo Export.
Šta je tu sporno? Znači, zemljište je vlada Republike Srpske prodala. Ministarstvo nadležno, to je njihovo zemljište. Nema u teretnom listu da je zemljište Bosne i Hercegovine, nema ništa. Mi smo prepisali na sebe to legalno, kao što je mogao svako drugi uraditi ili podigla se neka drama oko toga. I 1000 parcela imata na taki način prodali u Republike Srpske i Federaciji.
Iz Ministarstva trgovine i turizma za Radio Slobodna Evropa navode da su ispoštovali sve zakonske i administrativne procedure u skladu s Ustavom i zakonima Republike Srpske, kao i u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma. No odluka Ustavnog suda BiH je jasna. Državna imovina između ostalog predstavlja i prirodna bogatstva kao javna dobra. Državna imovina je pod zabranom raspolaganja od 2005. godine, kada je odlukom visokog predstavnika u BiH nametnut zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. Ustavni sud je vladi i resornom entitetskom ministarstvu naložio da preduzmu odgovarajuće korake kojima će poništiti sve odluke i aktivnosti koje su zasnovane na osporenoj odluci. Investitor kaže da nastavlja pripremne radove na terenu. Radovi nisu obustavljeni ni u kompaniji Adriatic Metals. Prilikom svečanog otvaranja njenog rudnika Rupice u Varešu, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić je najavio novi investicijski zamah u državi, objavio kraj administrativnim preprekama za ovu kompaniju i sve pozdravio.
Tradicionalnim rudarskim pozdravom sretno.
Da vlada Federacije BiH nije našla najsretnije rješenje, ispostavilo se nekoliko mjeseci kasnije. Ustavni sud BiH je odluku vlade o prenamjeni šumskog zemljišta proglasio neustavnom i ništavnom. Resorni ministar Kemal Hrnjić kaže da će poštovati odluku Ustavnog suda, ali trenutno ne govori o alternativnim rješenjima.
Ministarstvo nije službeno dobilo. Čim je dobijemo, mi ćemo proučiti i mi ćemo postupati. Ono što mogu reći da je ministarstvo potpuno opredijeljeno da poštuje svaku odluku Ustavnog suda BiH.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva krajem prošle godine je izdalo rješenje firmi Adriatic Metals i odobrilo joj privremeno korištenje šumskog zemljišta u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina olova, cinka, barita i pratećih plemenitih metala. Vlada Federacije je u prvobitnom tekstu ove odluke navela da će pri izdavanju rješenja o dozvolama tražiti saglasnost pravobranilaštva BiH. Naknadno je tu odluku izmijenila i izbrisala. Kompanija Adriatic nastavlja raditi na već započetim procesima eksploatacije. Pravne i zakonodavne posljedice odluke Ustavnog suda BiH će, kažu, razmotriti u saradnji sa svim nivoima vlasti. Načelnik Vareša kaže da je grad preporođen dolaskom kompanije Adriatic Metals. Sada strahuje za budućnost ove, ali i svih narednih investicija.
I dalje je država vlasnik toga, samo je prenamijenjeno zemljište. Ovdje mi niti prodajemo, niti ćemo prodati zemljište, ni se može prodati zemljište. Titular ostaje i dalje država.
Iz kompanije Adriatic Metals kažu za Radio Slobodna Evropa da ih je ova odluka usmjerila na druga rješenja i osiguranje dodatnih prostora za odlagalište jalovine, jer trenutno odlagalište ima kapacitet do prvog kvartala 2025. godine. Načelnik Marošević kaže da je predmet odluke Ustavnog suda bilo upravo zemljište koje je trebalo biti korišteno za odlagalište jalovine, ali da to trenutno ne utječe na proces eksploatacije.
Ovdje se radi točno o površini određenoj gdje je trebalo biti lagerovanje jalovine koja je u državnom vlasništvu i samo je to sporno, drugo ništa nije sporno, danas se rudari, danas se eksploatira, vidim kontejnere koji se spuštaju na željeznički kolodvor koji idu prema Luci Ploče.
Iz Arhus centra BiH pozdravljaju odluku Ustavnog suda BiH, koji je, kažu, bio pod velikim pritiskom. Sada se pritisak odgovornosti ocjenjuje Mina Veljović, preliva na druge institucije.
Ja bih rekla da je to test naše državnosti. Mora se poslati jasna poruka da svi su jednaki pred zakonom. Ako to gubimo, onda gubimo pravni sistem.
Posljedice sudskih odluka još se ne vide na terenu, iako su konačne i obavezujuće. Da bi bile i ispoštovane u slučaju Jahorine i Vareša, na potezu su entitetske vlade. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Izvoz robe iz Srbije u Kirgistan višestruko je porastao nakon ruske invazije na Ukrajinu, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku Srbije, koje je analizirao Radio Slobodna Evropa. Ipak, kada se ovi podaci posmatraju iz Kirgistana, vidi se da većina robe izvezene iz Srbije nije završila u ovoj bivšoj Sovjetskoj Republici, već je reeksportovana na treće tržište. Tako je tokom 2023. iz Srbije ka Kirgistanu registrovan izvoz od preko 80 miliona dolara, dok je u Kirgistan iz Srbije ušla roba u vrednosti od tek blizu 7 miliona dolara. Iako među robom koja je izvezena u Kirgistan ima i one koje se koristi za civilnu upotrebu, poput kartona i sadnica za voće, Zavod za statistiku beleži i izvoz robe koja se nalazi na high priority listi, odnosno robe dvostruke namene koja je identifikovana kao roba koja se koristi u vojnoj industriji i pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država za izvoz u Rusiju. Analiza Radio Slobodna Evropa pokazala je da je trećina srpskih firmi koje izvoze za Kirgistan osnovana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Da li je Kirgistan samo usputna stanica za transport sankcionisanih proizvoda na rusko tržište? I šta o potencijalnom kršenju sankcija prema Rusiji i kontroli izvoza, kažu predstavnici Evropske komisije, čitajte na radioslobodnaevropa.org.
Kako podatak o prosječnoj zaradi u Srbiji vide građani, a kako predstavnici vlasti? Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije da je prosječna zarada u Srbiji prvi put prešla iznos od oko 855 eura i da je država na odličnom putu. Pojedini stručnjaci smatraju da ovaj podatak ne ukazuje na povećanje standarda građana, a podaci Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine Srbije ukazuju da se u posljednjih 5 godina povećavaju i troškovi života. Slušamo priču Sonje Gočanin.
Predstavnici vlasti u Srbiji u više navrata su isticali rast prosečne zarade kao pokazatelj povećanja standarda. Predsjednik Srbije je u video poruci objavljenoj na Instagramu 24. jula rekao da je prosečna zarada u glavnom gradu Srbije veća od 1000 evra. Ekonomista Milan Kovačević smatra da prosečna zarada nije dobar pokazatelj toga kako većina ljudi živi i da isticati taj podatak populistički potez vlasti.
Privatnik, recimo, koji ima zarade dovoljno u svojoj kompaniji, a može uzeti sebi 1 000 000 dinara platu, pa će to ući u prosjek plate i povećati.
Sarita Bradaš, istraživačica Beogradske fondacije Centar za demokratiju, kaže da prosečna zarada ne znači ništa za većinu građana Srbije.
Kad pogledate zarade zaposlenih prema opštini prebivališta, onda prosečnu zaradu i veću od prosečne zarade ima samo 18 opština. Od kojih je 10 beogradskih opština, a 149 lokalnih samouprava, opština i gradova ima prosječnu zaradu koja je niža od ovog republičkog prosjeka.
Ona smatra da je realno stanje zarade u Srbiji bolje iskazano podatkom o medijalnoj neto zaradi, koja prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosi oko 663 evra.
Nižu zaradu prima 50% zaposlenih i višu zaradu od te medijalne prima 50% zaposlenih. To je negde neka realnija slika, zato što medijana nije osjetljiva toliko na ove ekstremne vrednosti.
Da li građani Srbije osjećaju boljitak o kom govori predsjednik Srbije objavljujući podatke o prosječnoj zaradi? Zorica Jovanović, medicinska sestra iz Valjeva, Jadranka Jovanović iz Užica u zapadnoj Srbiji i Zoran Andrejić iz Bora u istočnoj Srbiji kažu da u svojoj sredini ne vide rast životnog standarda.
Prosječna plata sigurno nije stakle, to samo mora biti na televizor. Baš ne žive ljudi kako bi trebalo da žive, mislim normalno. Pa da ima normalno za da izdržava svoju porodicu, normalno tu i decu, da ih školuje, da ode, kada ima godišnji odmor, da ode na godišnji odmor, da priušti sebi neki auto.
Ovde gde se ja krećem, moji prijatelji rade po 2-3 posla. Imam prijatelji koji su doktori nauka, voze taksi po noći, voze kamione, špedicija, snalaze se na sve moguće načine. Ja sam psiholog po struci, psihoterapeut, radila sam u autoperionici, radila sam za minimalac.
Treba pogledati potrošačku korpu koja je 104.000 i tu je valjda sve jasno.
Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Srbije svakog meseca objavljuje podatke o prosječnoj i minimalnoj potrošačkoj korpi za tročlano domaćinstvo. Prema posljednjim podacima za april 2024. prosječna potrošačka korpa iznosi oko 881 euro, a minimalna potrošačka korpa 456 evra. Također podaci pokazuju da je prosječna potrošačka korpa 2024. skuplja za oko 40% nego 2020. kada je iznosila oko 623 evra. Prosečnu potrošačku korpu za tročlano domaćinstvo prema ovim podacima ne može podmiriti jedna prosečna zarada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Jovana Krstić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je koliko je jaka ekstremna desnica u Srbiji. Sagovornici su Izabela Kisić, programska direktorica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Branislav Grobački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Pored ostalog, bilo je riječ o tome kakav je program ekstremne desnice u Srbiji, koliko su joj bliske fašističke ideje, kakve su veze ultradesničara sa neofašističkim pokretima na zapadu, zašto imaju toliku podršku Rusije, zašto su Vojvodina i posebno Novi Sad posljednjih godina postali poprište ultradesničarskog nasilja, te iz kojih dijelova društva se regrutuju ultradesničari i kako se finansiraju njihove organizacije. U nastavku emisije Dio iz Mosta, koji je pripremio Omer Karabeg.
Gospođo Kisić, tolerište li vlast u Srbiji ultradesničarske akcije?
Odnos vlasti prema ultradesničarima je vrlo složen, zato što s jedne strane toleriše ultradesničarske akcije i ne samo da ih toleriše, nego ih koristi kao saveznike u nekim akcijama. Međutim, vlast je uspela da preči konsolidovanje desnice uoči recimo decembarskih izbora. Ta desnica o kojoj ja govorim, to su desničarske stranke, one zapravo dele isti narativ sa ultradesničarskim grupacijama, posebno nacionalistički narativ ili odnos prema zločinu, prema manjinskim grupacijama i tako dalje. Tako da je ova vlast uspela da preči objedinjavanje desničarskih stranaka i time da ih donekle pomeri u stranu. Neke od njih je uspela da uvuče u strukture, pa da ih na taj način donekle pacifikuje, a donekle da ih ima tu da ih koristi za određene akcije. Bojim se da ćemo ići ka daljem ugrožavanju rodne ravnopravnosti.
Gospodine Grubački, koristi li vlast ultradesničare da bi zaplašila kritičare režima?
Apsolutno, taj neformalni brak između službe državne bezbednosti i vlasti oličeno Vučiću i tih grupacija zaista postoji. Oni su u jednom ozbiljnom sadejstvu i vlast ne samo što koristi, nego su oni praktično integralni deo svake ozbiljnije operacije na terenu kada treba suzbiti proteste preko tih grupacija. Naravno, ne mislim da Vučić i vlast nemaju i strah od tih desničarskih organizacija, jer su to ljudi koji imaju rezervnu službu u Kremlju. Ne postoji nijedna ozbiljnija akcija, a da nisu službe naše ili možda i inostrane bile upletene. Da li u pitanju situacija u Bosni, Republici Srpskoj, na Kosovu, da li su krize koje će sutra možda izbiti zbog načina na koji će se rudariti u Srbiji. U svakom slučaju te grupacije su involvirane u sam sistem delovanja režima Aleksandra Vučića.
Gospođa Kisić, mislite li vi da vlast koristi ultradesničare da bi zaplašila kritičare režima?
Uloga ultradesničarskih organizacija ili njihova upotreba nije da zastraši toliko same organizatore civilnog društva, ali jeste da uplaši građane, posebno mlade ljude, da dođu i da učestvuju u tim događajima, da budu publika tih događaja. I to je nešto što je mnogo, mnogo opasnije.
Gospodine Grubački, koliko je jaka ultradesnica u Srbiji?
Ona je jaka koliko je jak režim. Kada bi pao ovaj režim, videlo bi se koliko je mnogo ultranacionalističkih balona samo naduvano i da bez obzira što je ta ideologija ušla u mnoge društvene pore i što je meni najviše žao i među omladinu, da bi se sa drugačijim medijima, sa proevropskim vlastima moglo na relativno brz način doći do drugačijeg javnog mnjenja.
Gospođo Kisić, da i vas upitam koliko je jaka ultradesnica u Srbiji?
Ono što mene brine i što ja mislim da može dovesti jedino do urušavanja te ultradesnice jeste ukoliko društvo bude reagovalo. Naprimer, nedavno ovo kada se sve dešavalo sa Mirditom i kada se pretilo organizatorima i učesnicima, ja nisam primetila da je i jedna institucija kulture reagovala, nisam primetila da su reagovali ljudi iz sfere kulture, da su reagovali umetnici, osim onih koji već godinama reaguju na takve stvari. Bez šireg otpora nema nikakve mogućnosti za promenu i bojim se da sa samom promenom režima ultradesnica i njen uticaj neće tako lako nestati, jer već ima jako duboke korene u ovom društvu. Ja očekujem jak otpor iz društva, mnogo širi nego što imamo sada. Pojedini intelektualci i kulturni radnici koji imaju ogromnog uticaja u ovom društvu nisu reagovali i nisu podržali Mirditu. Recimo, čuveni glumac Miki Manojlović, koji je čak učestvovao na početku kada je to bilo društveno poželjno, kada je to u stvari ovaj režim promovisao u projektima saradnje između Srba i Albanaca, nije reagovao u ovom slučaju. Ja nisam do duše videla nikakvu njegovu reakciju i mislim dok taj otpor ne bude mnogo širi nego što je sada, ultradesnica i desnica će biti pretnja svima nama i demokratiji u ovom društvu.
Bio je to dio iz najnovijeg Mosta, Omera Karabega.
slobodnaevropa.org.
Na arheološkom nalazištu antičkog grada Duklje kod Podgorice neočekivano otkriće – životinjska sahrana. Grobnica s tijelima konja i psa prva je otkrivena na prostoru Balkana, kažu to u Centru za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Odakle na nekadašnjem groblju rimskog grada u periodu 3. i 4. vijeka, obred koji nije bio ni rimski ni ilirski, za sada je misterija. O tome je više saznao Nikola Borozan.
Sa svakim slojem zemlje novo otkriće. Ovoga puta arheolozi su zatečeni. Nakon stotina ljudskih grobnica na groblju antičke Duklje kod Podgorice pronašli su jednu životinjsku. Konj i pas su pažljivo položeni u humku jedan pored drugog uz željezno koplje. Blažo Bošković, arheolog.
Konj se hranje sa džemom koji je dakle, od gvožđa, imate gvozdano koplje koje je, ako vidite ovdje, dakle, povezano sa bronzanom žicom. Ovdje možete vidjeti lobanju psa, njegove prednje noge, i ovdje preko njega idu pršljenovi i ovdje su njegove zadnje noge koje idu do ovdje.
Miloš Živanović, arheolog, vođa projekta iz Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore.
Na našim prostorima je zaista rijetko, mi nemamo takve potvrde. Imamo takvih sahrana, na primjer u Mađarskoj koje se datuju znatno ranije u mlađem gvozdenom dobu. Imamo neke slične sahrane na sjeveru Crnog mora.
Ova sahrana na lokalitetu antičke Duklje za sad je misterija. Iznad životinjskog nalazio se grob djevojčice, pa naučnici pretpostavljaju da je njen otac, sahranjujući je, priložio psa i konja kao obrednu žrtvu.
Sigurno je bila neka uticajnija ličnost nekim, da li je bio plemić, da li je bio vojskovođa, da li je bio neko dakle, značaja, kome je opet ta smrt u porodici iziskivala veliku žrtvu.
Grobnica je s kraja 3. ili početka 4. vijeka nove ere, kada je Duklja bila dio Rimskog carstva, utvrđeni i uređeni grad. Pošto takav obred nisu imali Rimljani ni starosjedioci Iliri, pretpostavlja se da je životinje sahranio neko sa strane.
Mogu samo reći da je još uvijek rano pričati da li je to stvarno jedan sarmat ili bilo koji varorin koji ovdje je stigao i kako je stigao, ali u svakom slučaju u Dukti se u 4. vijeku ovdje nalazi jedna nekropola koja je organizovana. Vi ovdje platite da dobijete grobno mjesto, ne možete, vi to evo ovdje ću da ga sahranim. Tako da ipak se radi o nečemu što je bilo poznato tada tim stanovnicima Duklji i Rimljanima.
Tako da je ovo svojevrsni upad.
Jest, i njima je vjerojatno bilo interesantno.
Više će se znati nakon laboratorijskih ispitivanja, DNK i analize starosti ostataka. U forenziku će biti uključen i zooarheolog kako bi se utvrdilo više detalja o životinjama, da li su ubijene, koliko su bile stare, koje pasmine itd. Prethodno je na istom lokalitetu pronađeno 180 ljudskih grobova, uglavnom sa ostacima nakon kremacije. Blažo Bošković, arheolog.
Oni su imali taj običaj da ostatak se lomače, stave u urnu i zatim je, na primjer, poklope, što je, na primjer, slučaj kao ovdje, kameni poklopac na najčešće keramičku, ponekada i staklenu urnu.
Znači, ispod toga je bila urna?
Ovdje je vjerovatno još uvijek. Ovaj dio još uvijek nismo istražili.
Miloš Živanović, arheolog, vođa projekta iz Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore.
I mi sad radimo i na malome, relativno malome prostoru, a parcela je još jedno 6 puta veća, a to je samo jedna parcela u nizu parcela koja se tuda prostire. Tako da pretpostavljam da ćemo naći makar 6 ili 10 puta više nego što smo otkrili, a to je već ozbiljan podatak. Znači, mi baratamo sa nekropolom Duklje na osnovu oko 320-350 grobova koji su istraženi 70. godina prošlog vijeka, a zapravo mi smo u jednom malom prostoru našli već blizu 200.
Živanović smatra da se od nalaza s Duklje i okoline može otvoriti poseban muzej, a dugoročni cilj je arheološki park Duklja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
slobodnaevropa.org.
Kada američka bokserka Jennifer Lozano debituje na olimpijskim igrama u Parizu 1. augusta, bodrit će je 7 članova najuže porodice. Oni su dali sve od sebe da prikupe novac neophodan za put u Francusku, prenosi Reuters, a prilog o tome pripremio je Ermin Zatega.
Kada mlada američka bokserka Jennifer Lozano u četvrtak bude debitovala na olimpijskim igrama u Parizu, njena porodica iz rodnog grada Laredo u Teksasu bit će tu da je bodri. Prošlog oktobra Lozano je osvojila zlatnu ulaznicu za olimpijske igre, a njena porodica je odmah počela sa prodajom tematiziranih majica i traženjem donacija. Išlo je teško i sporo, ali su ipak uspjeli, objašnjava Lozano.
Pokušaj da dobijem tu podršku i da dobijemo ta sredstva je bio stvarno težak, ali radujem se jer je u zadnjem trenutku to postalo moguće. Dakle, sada je moja porodica ovdje.
Porodica je prikupila oko 6.000 dolara, što je bilo dovoljno da 7 članova porodice dođe i provede nekoliko dana u glavnom gradu Francuske. Lozano je trenutno najbolja bokserka tima Sjedinjenih Američkih Država u kategoriji do 50 kg, ali put od malog pograničnog grada do olimpijskih igara nije bio lagan, kaže Lozano.
Zvali su me Smutljivica. Baka mi je dala taj nadimak kada sam bila mala, jer sam uvijek radila gomilu gluposti, izazivala probleme u kući i slično. Najmlađa sam od troje i često su me maltretirali i smijavali u školi zbog mnogo kilograma koje sam imala, kao i zbog mog naglaska. Moj maternji je španski, tako da kada bih pokušavala da govorim engleski, previše bi ga forsirala pa bi me djeca smijavala zbog toga. Djeca su djeca, ali to bi me pogodilo. Tako sam se mnogo tukla na ulici i slično, i onda sam se zato počela baviti boksom da bih naučila da se odbranim. Ovo su moji ljudi, vidjeli su me kako se znojim, kako plačim, kako krvarim. Znate, oni su vidjeli taj proces koji niko drugi nije vidio, ni na društvenim mrežama, ni u timu, ni bilo ko drugi. Dakle, imati ih ovdje, da me bodre i da ih čujem sa tribina, znate, to je sve što sam ikada mogla sanjati ili tražiti.
Prva stvar koju je 21-godišnjakinja uradila kada se kvalifikovala za Pariz je otrčala do majke da je zagrli. Lozano se nada da će to učiniti i u Parizu sa svojom prvom zlatnom medaljom. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Državna tužiteljica, senatorica, potpredsjednica, a sada potencijalno i predsjednica Sjedinjenih Država. U svojoj višedecenijskoj karijeri Kamala Harris uspjela je da nekoliko puta bude proglašena za prvu ikada. Od matičarke prvog gej vjenčanja u Kaliforniji do prve žene južnoazijskog porijekla u Senatu, pa do prve žene na mjestu potpredsjednice.
Iako sam prva žena u ovoj kancelariji, neću biti posljednja.
Because every little girl...
Jer svaka devojčica koja gleda večeras vidi da je ovo zemlja prilika.
Kćerka Amerikanca Seja Majke i majke porijeklom iz Indije, Kamala Harris je prva žena afroameričkog porijekla koja je bila državna tužiteljica u rodnoj Kaliforniji. Prva žena južnoazijskog porijekla i druga afroamerička žena izabrana u Senat. I zadnje 3,5 godine prva žena na mjestu potpredsjednice Sjedinjenih Američkih Država.
Volim svoju zemlju i osjećam odgovornost da ustanem i da se borim za najbolje od onog što smo. Spremna sam za borbu i znam kako se bori.
Rekla je Harris kada je izabrana za potpredsjednicu Sjedinjenih Država. Samo nekoliko mjeseci ranije, Harris je bila jedna od demokratskih predsjedničkih kandidata koja se tokom debata najviše sukobljavala sa Bidenom. Suočavali su se oko njegovog programa zdravstvene zaštite, ali je i kritikovala njegov stav prema prisilnoj integraciji afroamerikanaca i bijelaca u južnim saveznim američkim državama, te prevoza afroameričke djece autobusima do škola koje pohađaju samo bijelci.
U Kaliforniji je bila devojčica koja je bila deo druge generacije integracije u javne škole i svaki dan su je vozili autobusom u školu. A ta devojčica bila sam ja.
Podršku Harris kao potencijalnoj kandidatkinji Demokratske stranke ponudili su i vodeće demokrate, među njima i lider većine u Senatu, Chuck Schumer.
Potpredsjednica Harris je uradila zaista impresivan posao osiguravajući većinu delegata potrebnih kako bi osvojila nominaciju Demokratske stranke da postane sljedeća predsjednica Sjedinjenih Američkih Država.
Ko je Kamala Harris i zašto se zalaže? Kakvi su njeni stavovi po pitanju migracije, abortusa, vanjske politike? Slušajte u podcastu pod nazivom Kamala Harris od diskriminisane djevojčice do bijele kuće. Pronađite nas na svim podcast aplikacijama, YouTube-u kao i na slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.